щоб його попереджали завчасу. Якщо йому довго не випадало брати участь у такій оказії, то він, працівник від природи забарний, пропонував полагодити взуття терміново задарма. Такі обіцянки він, загалом чоловік ненадійний, виконував вчасно і плату брав справді невелику. Іноді його послугами користувалася молодь, переважно дівчата, зі Псута, такою мірою, щоб одружуватись потай проти волі батька і матері, але не такою мірою, щоб не реєструвати свій шлюб зовсім. Загалом чоловік балакучий, в таких випадках він був потайний. Велемовно, помпезно, розповідаючи матерям, які ні про що не здогадувалися, про одруження їхніх рідних доньок, він не виказував себе жодним натяком. Перш ніж вирушити до своєї заповітної мрії, як він це називав, швець чіпляв на двері майстерні солідну табличку, закрутистими чорними, як вугіль, літерами на ній було написано «Вийшов у потребі, можливо, буду». Той, що нижче підписався, Губерт Бередінгер. Швець був перший, хто довідався про Терезине щастя. Він мав сумнів у тому, що ця жінка каже правду доти, доки вона ображена, запросили його до ЗАГСу. Коли церемонія завершилася, свідки вслід за подружжям вийшли на двір. Посильний узяв свою винагороду і схилився у вдячному поклоні, потім, бурмочучи привітання, вшився. У кіна ще довго бриніло у вухах його. «Як знадоблюся вам знов?» Він відійшов уже на кроків 10, а його беззубий рот так само запопадливо ворушився. А ось Губерт Бередінгер був гірко розчарований. Таке одруження було нижче його гідності. Він навіть віддав випросувати костюм, а наречений з'явився на роботу. Підбори, стоптані, одяг поношений. І ніяких у ньому радощів та кохання. А замість милуватися нареченою, він ще здивився в папери. «Так», – він промовив, наче казав «дякую». Після всього навіть не запропонував тій старій крові руку. А поцілунок, яким швець жив тижнями, один чужий поцілунок для нього вартий був 20 власних. Поцілунок, задля якого він ладен був брязнути гаманцем, поцілунок, який названий потребою, висів на дверях його майстерні. Офіційний поцілунок, свідком якого був державний чиновник, поцілунок, як годиться, поцілунок навік, поцілунок цей, поцілунок не відбувся взагалі. Прощаючись, швець навіть не подав руки. Свою образу він сховав за злостивою посмішкою. «Хвилиночку!» – хихикнув він як фотограф. Кіни затримались. Тоді швець зненацька нахилився до якоїсь жінки, ущипнув її за підборіддя, гучно промовив «го-го!» і заходився хтиво обмацувати її пишні форми. Його обличчя робилося чим далі круглішим, щоки роздувались, подвійне підборіддя бридко видавалося вперед, навколо очей забігали невеличкі прудкі змійки, його зухвалі руки виписували щораз більші дуги. Жінка щомиті ставала більшою і більшою. Два погляди швець подарував їй, третім він підбадьорив нареченого, а тоді рвучко пригорнув її до себе і лівою рукою схопив за груди. Хоча жінки, з якою все це виробляв швець, не було, проте кін зрозумів його безсоромну гру і потяг Терезу, яка спостерігала її, геть. уже від самісінького ранку жлоктять, промовила Тереза і учепилася в чоловікову руку. Вона також була обурена. На сусідній зупинці вони стали чекати трамвая, щоб іще раз показати, що цей день такий самий, як решта, кін таксі не взяв. Під'їхав їхній трамвай. Кін перший скочив на приступку. Вже вгорі йому спало на думку, що першою мала б увійти дружина. Він задки ступив зі східців на землю і з розгону наштовхнувся на Терезу. Кондуктор злостиво дав сигнал рушати. Трамвай рушив без них. «Що таке?» – докірливо запитала Тереза. Він, певно, зробив їй дуже боляче. «Я хотів допомогти вам піднятися, тобі вибачаюсь». «Отакої!» – відказала вона. «Ще чого бракувало?» Коли вони нарешті сіли до трамвая, кін заплатив за двох. Так він сподівався затерти свою незграбну поведінку. Квитки кондуктор дав Терезі. Замість подякувати, вона розтягла губи аж до вух і штовхнула плечем чоловіка. «Прошу?» – озвався він. «Можна подумати». Насмішкувато промовила вона і помахала квитками за опасистою спиною кондуктора. «Вона з нього глузує?» – промайнуло в кіна. І він змовчав. На душі в нього стало незатишно. До вагона входили щодалі більше людей. Навпроти кіна сіла якась жінка. З неї було аж четверо дітей. Одне від одного менше. Двох вона посадила собі на коліна, двоє поставали поруч. Чоловік, що досі сидів праворуч від Терези, зійшов. «Он там!» – вигукнула мати і гутко показала своїм пустунам на вільне місце. Двійко з них, хлопчик і дівчинка, обоє ще шкільного віку, почали пробиратися поміж пасажирів. І з другого боку туди рушив літній чоловік – Тереза. Захищаючи вільне місце, піднесла руки. Діти прошмигнули під ними. Їм так кортіло зробити щось самим. Їхні голівки вигулькнули біля самої лавки. Тереза змахнула їх, мов пил. «Діточки мої!» – скрикнула мати. «Що ви собі дозволяєте?» «Ну, перепрошую!» – відповіла Тереза і промовисто подивилася на свого чоловіка. «Діти, в останню чергу!» Літній чоловік тим часом підійшов, подякував і сів. Кін перехопив дружинин погляд. Йому хотілося, щоб тут зараз опинився його брат Георг. Той практикував у Парижі гінекологом. Йому ще не виповнилося 35 років, але він уже мав підозріло добру репутацію. На жінках він розумівся краще, ніж на книжках. Ще не минуло й 2 років після того, як Георг закінчив навчання, його вже обсідало вище товариство, тією мірою, якою воно було хворе, а хворе воно з усіма своїми стражденними жінками було завжди. Уже цей зовнішній успіх викликав у Петера заслужену зневагу до брата. Вроду він Георгові, може, й пробачив би, її подарувала йому природа, то була не його вина. А спотворити себе штучно, щоб уникнути обтяжливих наслідків такої щедрої вроди, він не міг через свою волю, на жаль, слабку. Проте, яка вона в нього слабка, свідчило те, що він зрадив колись обраний фах і відверто перекинувся до психіатрії. Там він нібито чогось досяг. У душі він залишався гінекологом. А моральний спосіб життя був у нього в натурі. Майже 8 років тому Петер, обурений ваганнями Георга, відразу припинив із ним листуватись і порвав кілька тривожних листів. А не те, що Петер рвав, він зазвичай не відповідав. Одруження давало тепер чудовий привід відновити взаємини. Це саме завдяки зусиллям Петра в Георга прокинулася схильність до наукової кар'єри. І спитати в нього поради, тобто звернутися до його справжнього природного фаху, було б зовсім не соромно. Як поводитися з цим несміливим, стриманим створінням? Вона вже не молода і до життя ставиться дуже серйозно. У жінки, що то сидить навпроти неї, запевне багато молодшої, вже 4 дітей. А в Терези ще жодної. Діти в останню чергу. Як послухати, то все зрозуміло, але що вона мала на увазі насправді? Можливо, вона не хоче дітей? Він теж їх не хоче. Він ніколи не думав про дітей. Нащо вона це сказала? Може, вона вважає його чоловіком аморальним? Як він живе, вона бачить. Уже 8 років вона знає про його звички. Знає, що він має характер. Хіба він коли-небудь ішов вночі з дому? Хіба до нього коли-небудь приходила жінка, бодай на 15 хвилин? Ще коли вона стала до нього на службу, він недвозначно їй заявив, що принципово не приймає вдома ніяких гостей, ні чоловічої, ні жіночої статі, від немовлят і до старих дідів та бабів, щоб вона, мовляв, нікого й на поріг не пускала. «Я ніколи не маю часу», – то були його власні слова. Який дідько в неї вселився? Мабуть, це все той розгнузданий швець. Вона простодушна, невинне створіння, а то хіба ця неосвічена жінка прониклася такою любов'ю до книжок? А той розбещений тип грав надто грубо, рухи в нього були дуже виразні, навіть дитина, не знаючи, що він має на гадці, здогадалася би, що він мацає жінку. Таким неотесам, які дають волю рукам навіть серед вулиці, місце в закритих лікарнях. Вони схиляють порядних людей на брудні думки. А вона людина порядна. Швець її заразив. А то чого б вона подумала про дітей? Можливо, також чула, як про це хтось казав. Жінки часто розмовляють поміж собою. Вона, мабуть, бачила пологи десь на одному з попередніх місць. Що ж тут такого, коли вона про все знає? Ще краще, ніж якби довелося пояснювати їй самому. В її погляді ховається якась сором'язливість. У такому віці це справляє майже кумедне враження. Я ніколи й не думав вимагати від неї чогось непристойного, аж ніяк. Я ніколи не маю часу. 6 годин мені потрібно для сну. До 12 я працюю, о 6 повинен вставати. Собаки і решта тварин таке діло можуть робити і вдень. Можливо, від шлюбу вона чекає саме цього? Навряд. Діти в останню чергу. Дурненька. Хотіла сказати, що про все знає. Вона знає про ланцюг, у кінці якого готові діти. І висловлює це в чарівний спосіб. Вона відштовхується від незначної пригоди. Діти розпустувалися, та фраза ось-ось мала злетіти з вуст – але погляд був призначений тільки мені, погляд замість признання. Що ж тут дивного? Адже коли людина про таке знає, то почувається якось незручно. Я одружився для книжок. Діти в останню чергу.